शब्द सुरत कीनी बरखा गुरु अमरदास की अकथ कथा है। एक जी कछ चही न जा सोदी सिष्ट सकल तारण छोड़ी सृष्टि सकल तारण को अब गुरु रामदास को मिली वड़ा छोड़ी सृष्टि सकल तारण को अब गुरु रामदास को वड़ा। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हरि अम अमृत पिन्ने लो मन प्रेम रतन राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सुवर्णा गुर मुख रंग चढ़ाया निरमाल तनु पिन्ना जन नानक मुसक चकोया सब जन्म थान तन्ना जन नानक मुसक चकोया
सतनाम करता पुरख निरभाव निरवैर अकाल मूर्त अजूनी साहिब हम गुर प्रसाद आसा महला पहला वार सलोका ना श्लोक में महले पहले के लिखे टोंडे सराजय की तुमने श्लोक महला पहला बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लगी वार महला दूजा
जिस चंदा गुए सुर चढ़े हजार इति चरण हुंदिया गुर बिन कोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सोचे छुटे तिल बुआड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत खेत अंदर छुटे कौ नानक सोना गा फलिया फुलिया बपड़े पीतन विच सवा पौड़ी अपने सजियो आपी मैं रचे हो ना कुदर सजिए कर आसन डिठो का दत करता आप तू कुछ देव चढ़े सवाओ दिल से जिंद कमाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो
सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तू दाखे लख करोड़ सच्चे सब दान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिव सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
वड्डे जा वड्डा नाम वड्डे जा सतनिया वड्डे जने चौथा वड्डे जने आला वड्डे बुज सपा वड्डे ज पुछनदा वड्डे दे आपे आ नानका न कथनी जाय कीता करना सर्व जाय महला दूजा
एहो जग सच्चे की है गोठड़ी सच्चे का विच वास एक ना हुक्म समाइल एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पहने कड़ ले एक ना माया विच निवास एक आख ना जापई जे किसे अनेरा
नानक गुरमुख जानिए नानक गुरमुख जाने है जाको आप करे परदास। थोड़ी नानक जी उपाय कर लिखना है धर्म बगल अथ सच ही सच निबड़ चुन वख कडे जज मालिया थन पन कूड़िया हूं काल है हार गए सिठगण वालिया लिखना में धर्म बघालिया धर्म बघालिया धर्म बघालिया शरणागती मिल गोविंद रंगा राम राजी गुरपुरे हर पाया हर पथ एक मंगा मेरे मन तन शब्द विगासिया जप अनक तरंगा मेरे संत जना हर पाया नानक सतसंगा सतसंगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिरे जन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड़े विडाणी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजो विस्माद भुख विस्माद भो विस्माद सिवत विस्माद सलाहा विस्माद उजड़ विस्माद राहा विस्माद नेड़ा विस्माद दूर विस्माद देखे हाज ना हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुजन पुरे पाग महला पहला
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौसा कुदरत पातालिया काशी कुदरत सर्वाकार कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सरपिया कुदरत खाना पीना पहनने कुदरत वेद पुराण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनने कुदरत सरपिया कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहां कुदरत ने किया कुदरत बदिया कुदरत मान अपमान कुदरत पौन पौने बैसन सर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करता बाकी नहीं पाक नानक हुक्म है अंदर वेख वरता ताको ताक थोड़िया पीने भोग भोग ओ पसमर भोर सजाया वड्डा हो वागुदा गल संगल खत चलाया अग कन कीरत बचिए बैले खकर समझाया थाव न हो भी पाऊंगी हुन सुनिए क्या मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया हर राया राम राजे हम मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरद है हर नाद रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला पै विच पवन वह सदवा पै विच चले नत दरिया पै विच अगन कड़े वेगार पै विच धरती दबी पार पै विच निखिले सिर पार पै विच राजा धर्म द्वार पै विच सूरज पै विच चंद कहो करोड़ी चिलतनंत पै विच सदगुर सुरनाथ पै विच अडाने आकाश पै विच जोत महाबल सूर पै विच आवै जावै पूर सगलिया पाओ लिखिया सिर लेख नानक निरपो निरंकार सचे एक महला पहला।
नानक निरपो निरंकार होर किते राम रवाड़ केतियां कन कहानियां केते भेद विचार केते नचे मंगते गुड़मड़ पूरा तार बाजारी बाजार मैं कड़े बाजार गावे राजे रानियां बोने अल्पता लटकियां के मंदड़े लटकियां के घर जित तन पाइया नानका से तन हुआ चार ज्ञान गली कुंडी है कथना करड़ा सा कर्म मिला तो पाइए होर हिकमत हुकम खबार थोड़ी नजर करे जी अपन आ नजरी सतगुर पाए जो ते जन कमिया ता सतगुर शब्द सुना सतगुर जीवन दाता को सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया। मेरे हज प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर सो भाई सो मेरा वीर मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूते हर दर्शन को मेरा मन बहुत पूते जो त्रिखा वंत बिन नीर ज्यों त्रिखा वंत बिन नीर मेरा मन प्रेम लगो हरती मेरा मन प्रेम लगो हर तीर मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर सो भाई सो मेरा वीर मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे हमरी बेद हर प्रभु जाने हमरी बेदन हर प्रभु जाने मेरे मन अंतर की पीर मेरे मन अंतर की पीर
मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे
सो भाई सो मेरा वीर सो भाई सो मेरा वीर
मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे
मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के ले सतगुरु की मत धीर ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे जन नानक की हर आस पुजावे हर दर्शन सांत शरीर हर दर्शन सांत शरीर
मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे
सो भाई सो मेरा वीर सो भाई सो मेरा वीर
मेरे हर प्रीतम की कोई
ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਅਸਾ ਮੰਗਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਵਿਦਾ ਹਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਜਗਾ ਰਸ ਜਗਾ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਸਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੈ ਗਿਆਨ ਜੇ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮ ਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉਡਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖਾ ਲੋਖ ਸਹਿ ਸਰਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਪੁਨ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਗ ਕਾ ਕੀਆ ਸੰਗ ਜਹਾਨ
ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਉ ਖਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋ ਲੋਚਰ ਖਰ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਦ
ਲਾਟੂ ਮਦਾਣੀਆਂ ਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈਣ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਇਆ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਤਨਾ ਬੰਦਰ ਬਨ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਤਨ ਚਲ ਸੰਕੋਏ
ਨੱਤ ਨੱਤ ਹੱਸੇ ਕਲੇ ਸ਼ੇਰ ਹੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ
ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਕਾਰ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਐ ਜੀਉ ਪਰ ਸਭ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਪੁੰਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਐ ਜੇ ਦਿਲਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਐ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਆਂ ਪਾਈਐ ਭਰੀਆਂ ਪਾਈਐ ਭਰੀਆਂ ਪਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਘਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਨੀ ਬਨਵਾਨੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰਜਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੈ ਵਿਚਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾ ਵੈਰ ਚਾ ਪੂਜਾ ਗੜਵਾਸ ਮਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਸਿਆਮਨ ਜੇਤੇ ਲੱਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ
ਸਤਿਅਮ ਸੰਤੋ ਗੁਪਜੈ ਦਿਨ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇਤੇ ਮੰਗੇ ਸੈਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਪਾਵੀ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਦਾ ਖਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਬਿਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾ ਆਕਾਰ
ਓਏ ਜਾਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਪੁਖ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੀੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆਰ हट पांडे टाकिया जल्दी करी पुकार, जल जल रोवे बपड़ी चर चर पवेंगिया, नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी गए सतगुर किने न पाए, सत सतगुर किने न पाए, सतगुर के आप रखियो कर प्रगट आख सुनाए। सतगुर मिले सदा मुक्त है, जिन बिचों मोत काया तुम्हें विचार है, जिन सचे सोच तलाया जग दीवा दाता पाया, दाता पाया, दाता पाया। गुरमुख प्यारे आए मैं तेरी बिछुने राम राजे, मेरा मन तन बहुत बैठा गया, हार नैन रस तुमे महर प्रभ प्यारा, दस गुरु मिल हर मन मने, आमूर्ख कारे लाया नानक हर कमे, हर कमे।
श्लोक महला पहला, हो विचाया हो गया हो जमया हो चुआ, हमें दिता हम चलया हम खटिया हम चया, हम विच सच्यार कुड़ियार, हम विच पाकुन विचार, हम विच नरक सुर्ग अवतार, हम विच हसे हम विच रोवे, हम विच प्रिय हम विच धोवे, हम विच जाति जिन सिख होवे, हम विच मूर्ख हम स्याणा, मोख मुक्त की सार न जाना, हम विच माया हम विच छाया, हम मैं कर कर जंतु पाया, हम मैं बुझे तांदर सुझे, ज्ञान विहुणा कर कत लुझे, नानक हुक्मे लिखिए लेख जे हां वेखे ते हां वेख महला दूजा,
हम ए हजात है हम कम कमाई, हम ए बंदना हित जो नि पाए, हम कुछो पुजे किस जमे जाए, हम हुक्म है पै के फिराए, हम दिल गुरु हजार भी समाए, कृपा कर जे अपने तंगुर का शब्द समाए, नानक कहे सुनो जन इत संजम दुख जाए, पौड़ी से बीति संतोख जिन सचो सच के आयो, मंद पै न रखियो असु किरत धर्म कमाया, उन दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया, तुम सिसी अगला नित देव
चढ़े सवाया,
वड्याई वड्डा पाया, वड्डा पाया, वड्डा पाया।
पौड़ी सेम की तीस संतोख जिन सचो सच ध्याया, उन्नी मंदे पैर न रखे, उन कर सुकृत धर्म कमाया, उन्नी दुनिया तोड़े बंदना
अमृत गुर के राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन पाया, अमृत छत छके गुर तुखे घर पाया, चूके थक थके हर जन घर घर घोया, नानक घर के।
श्लोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇ ਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲੋਵਾ ਮੰਡਲਾ ਠੰਡਾ ਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰ ਜੁਤ ਪੂਜਾ ਖਾਣ ਸੇ ਜਹਾਂ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਆਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੂੰ ਪੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸਵਨਾਹਾਂ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਹਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਾਸ ਵਿਸ ਤਿਸ ਦੇ ਬਾਣੇ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਪੁੱਪਰ ਤੀਰਥਾ ਸਹਿਜ ਬੇਬਾਨ ਲੱਖ ਸੁਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗਿਆ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਉ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਨ ਸੱਚਾ ਨੀ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲ ਸੱਚ ਸਵੇਕ ਤੋਂ ਜਿਨ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦਿਸ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹਿਆ ਜਿਨ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੀ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੀ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੀ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੀ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਬੁਧ ਵਿਸਰ ਗਈ ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਆਸਾ ਚਿੰਤ ਵਿਸਾਰਿਆ ਮਨ ਆਸਾ
ਚਿੰਤ
ਵਿਸਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੀ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸੁੰਦਰ ਮੋਹਨ ਪਾਇ ਕਰੇ मैं अंतर वेदन प्रेम की देखत मन साधारिया गुरु देखत मन साधारिया वड भागी रब आए खिल खिल वारिया जन नानक खिल खिल वारिया गुर सुंदर प्रेम बाणी मन मारे हर प्रेम बाणी मन मारे गुर सुंदर मोहन आए करे गुर सुंदर मोहन आए करे मेरा हृदय सदैव विसर गई मेरे हृदय सुध बुध विसर गई मन आसा चिंत विसारिया गुर सुंदर मोहन आए करे गुर सुंदर मोहन आए करे हर प्रेम बाणी मन मारे हर प्रेम बाणी मन मारे गुर सुंदर सुंदर मोहन पाए करे गुर सुंदर मोहन पाए करे आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुरु पासे राम रजे गुर सतगुरु सच्चा शाम है सिख दे हर रासे तन तन बन जावा वर्णज है गुर शासवासी जन नानक गुर तिनी माया जिन तुर लिखत मिलाट लिखासी मिलाट लिखासी
पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेते अर्जा पड़िए जेते सास नानक लेख एक गल और हो मैं चकना चाक महला पहला
जब लिख पड़िया ते थकड़िया मोती पव्या ते तोलव्या बो पे किया दे दुख दिया सोवे जी अपना किया अन्न खाया सा जवाया ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਐਂਸ ਕਰੇ ਮੂੜ ਵੀ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੈ ਗੁਰਬਣ ਸੂਤਾ ਪੱਗ ਪਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਰ ਖਾਇ ਸਿਰ ਚਾਏ ਪਾਏ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਪਤ ਗਵਾ
ਬਿੜਨਾਵੇ ਕਿਸ ਥਾਇ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬਿਮਾਣੀ ਮਣੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸਹਿਤੇ ਨੇ ਕੇਵਲ
ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੋੜੇ ਪਤਰ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰ ਦਰ ਢੋਲਾ ਲਾਹਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਕਮੂਨ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੜਕਾ ਨੀਚ ਜਾ ਗੁਰੂਤਮਾ
ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ
ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਆਏਂਦੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਆਏਂਦੇ ਸੱਚ ਸ਼ਾਹ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਕਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਮਨ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਦਾ ਸਾਜਿਆ ਵੇਚ ਵਸ ਹਰ ਧਾਰਾ ਜੋ ਪਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਸਬੁਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਮੈਂ ਸੰਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਥੱਪ ਹੋਏ ਖਾ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਇਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਗਾ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾ ਕਿਉਂ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਖਾਣ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਸੱਚ ਚਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਣਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਸੱਚ ਚਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਸੁਣ ਮਨ ਤਾਂ ਪਾਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਉ ਹਰਤ ਪਾਇਆ ਸਾਧਕੇ
ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਦੇਉ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ
ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀਤ
ਕਿਛ ਤੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ
ਬਹਿਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ
ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ जिन सच पोले हो, जिन सच पोले हो, जिन सच पोले हो, सच ता पर जानिए, सच ता पर जानिए, जो आत्म तीर्थ कर निवास, सतगुरु न पुछ कै बैर कर निवास, सच सब न हो दारू पाप कड़त हो, नानक वखाणे बेनती, जिन सच पले हो पुड़दान महंडा तरीका, ये मिले तमस्तक लाइए कुड़लाल छड़िए, कोई एक मान अलख ते आइए फदवे उपाइए, ये वे ही जे हो पुरब लिखिया ना दी पाइए, मत थोड़ी सेव गवाइए, सेव गवाइए, सेव गवाइए, हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तुम अपर अपर राम राधे, हर नाम सला है दिन रात यह आस अदारो, हम रख किछु न गुण हा, मूर्ख किछु न गुण हा, किव पावे पारो, नानक हर का दास है, अरदास पनिहारो, ओ
सो महला पहला सत्काल कुड़वत्या कल कल खवेता, बियो बिज पतले गैब क्यों गुवैदा, जे कहोय तो गुवै रुति रुत होए, नानक पाहे बहरा पूरा रंग न सोए, पैविच खुंभ चढ़ा ये सरम पाहु तन होए, नानक पति जेर पै कूड़े सोए ना कोई महला पहला,
लापाव दो राजा मैं था कुड़ हुआ सिकदार, काम ने उनसे पूछिया बै बै करी विचार, अंधी रेत ज्ञान वे हुणी पाए परि मुरदार, ज्ञानी लच्चे वादे वा में रुक करे सिगार, उच्चे कुके वादा गा मैं जोदा का विचार, मूर्ख पंडित हंग मसूद संजय करे प्यार, धर्मी तम करे गवा वै मंगे मुख द्वार, जग सदा दुख न जाने चुग वै करबा, सबको पूरा पे घोड़ा खट न कोई आख, पत प्रवाणा पिछे पाई है ता नाम तो न जप महला पैदा,
दिस वज नान का सच्चा वेखे सोए, सबने छाला मारिया करता करे सो होय अगे यात्रा जोर है, अगे जुन वे जिनकी ने क्या पपवा,
चंगे से के पौड़ी तोली पर मुझना को तुद पाया, ता तिनली खसम ते आया न जनता के बस किछना, तुद वे की जगते पाया क्रमक मिल ले, एक आप तुद खवाया दुख पत जानिया, जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया, सच समाया, सच समाया,
थोड़ी तर कर्म जी ना कुछ दफाया, तद नी खसम ते आया, जिन जनता के बस किसन ही तुद वेखी जग तू पाया, एक नान गुर कृपा ते जानिया, जिते तुझे आ बुझाया सहजे ही सच समाया,
से गुर सिख तन तन है, से गुर सिख तन तन है, गुरसिख धन धन है, से गुरसिख धन धन है। जिन गुरु उपदेश सुनया हर कन्नी, जिन गुरु उपदेश सुनया हर कन्नी, से गुरसिख धन धन है, से गुरसिख धन धन है, से गुरसिख धन धन है, से गुरसिख धन धन है। गुरु सतगुर नाम दृढ़ा, गुर सतगुर नाम दृढ़ा,
दिन
हाँ मैं दुबदा भन्नी, दिन हाँ मैं दुबदा भन्नी, बिन नामै को मित्र नाही, बिन नामै बिन हर नामै को मित्र नाही, विचार बिठा हर जनी, विचार बिठा हर जनी, से गुरसिख धन धन है, से गुरसिख धन धन है, से गुरसिख धन धन है, से गुरसिख धन धन है। जिन गुरु उपदेश सुनया हर कन्नी,
उपदेश सुनया हर कन्नी,
जिन गुरु उपदेश सुनया हर कन्नी, से गुरसिख धन धन है, से गुरसिख धन धन है, से गुरसिख तन तन है, से गुरसिख तन तन है। जिन्ना गुरसिखां को हर संतुष्ट है, गुरसिखां को हर संतुष्ट है, तिन्ना गुरु सिखां को जिन्ना गुरु सिखां को हर संतुष्ट है, जिन्ना गुरु सिखां को हर संतुष्ट है, जिन सतगुर की गल मन्नी, जिन सतगुर की गल मन्नी, जो गुरमुख नाम दियोएंगे,
नाम नाम
ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕੜੀ ਚਵਗਣ ਬੰਨੀ ਤਿੰਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਬੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ 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 ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ 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 ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਤਿੰਨ ਛੜੀ ਚਵਗਣ ਬੰਨੀ
ਤਿੰਨ ਛੜੀ ਚਵਗਣ ਬੰਨੀ
ਤਿੰਨ ਛੜੀ ਚਵਗਣ ਬੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ 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 ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ
ਜਿਨ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼
ਸੁਣਿਆ ਹਰ ਕੰਨੀ ਸੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਤਨ ਤਨ ਹੈ 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 ਜੋ ਪਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਨ ਪਵਾਏ ਰਾਮ ਰਾਗੇ ਹਮ ਪੁਨ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਅੰਬਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾਮੇ ਬੇਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ ਪੈਜ ਰਖਾ
ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਹੋ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਿਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਰ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਭ ਸਿੱਖ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਸ਼ਬਦੰ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦੰ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦੰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਕਹਿਓ ਨਾਮ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋ ਨਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਸਦੇ ਵਸਦੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁੰਭੈ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਲ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ ਪੋੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤਾਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਅਕਲ ਕਰਨਾ ऐसी कला न खेडिए जित दर गया हरिया पड़िया विचार अगे बिचारिए मुफ्त में सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मार दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन मतारे तुम्हारी सेवा कौन कौन मतारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे जिस नीच को कोई न जाने जिस नीच को कोई न जाने नाम जपत उचो कुंत माने नाम जपत उचो कुंत माने दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे तुम्हारी सेवा कौन कौन न तारे दर्शन मांगो दे प्यारे दर्शन मांगो दे प्यारे
सृष्ट उमा के
चरण मल धोई दर्शन मांगो दे प्यार, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यार, दर्शन मांगो दे प्यार। जो पानी का हुना आवत काम, जो पानी का हुना आवत काम, संत पर साथ बांधो जपिए नाम, संत पर साथ बांधो जपिए नाम, साध संग मनो सोवत जागे, साध संग मनो सोवत जागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे, तब प्रभु नानक मीठे लागे। तब प्रभु नानक मीठे लागे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे। तुम्हारे सेवा कौन कौन नकारे, तुम्हारे सेवा कौन कौन नकारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन नकारे, तुम्हारी सेवा कौन कौन नकारे, दर्शन मांगो दे प्यार, दर्शन मांगो दे प्यार, दर्शन मांगो दे प्यार, दर्शन मांगो दे प्यारे। तुम्हारी सेवा कौन कौन न करे, कौन कौन न तारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यारे। दरमा देखा दे दरबार, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दी जय खोल पवार, दर्शन मांगो दे प्यार, दर्शन मांगो दे प्यारे, दर्शन मांगो दे प्यार दर्शन मांगो, दे प्यार दर्शन मांगो, दे प्यार दर्शन मांगो, दे प्यार सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, 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 वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सवैये मोहल्ले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा बिखियाता, तास चन लेर दे बसावो, तौ परम गुरु नानक गुण गावो, गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्द निवारण शब्द सरे, गाव है गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम त्यान तरे, गाव है इंद्राद भगत प्रहलाद कर आत्म रस जिन जाने, कब कल सजास गावो गुर नानक, राज जोग जिन माने, गाव है जनकाद जुगत जोगे सर हर स्तूरन सर्व कला, गाव है सनकाद साध सिद्धादक, मन जन गाव है अछल चला, गाव है गुरुतोम अटल मंडल में भगत पाए रस जानियो, कब कल सुजस गावो गुर नानक, राज जोग जिन मानियो, गाव है कपलाद आद जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो, गाव है जमदगन पर्श रामेश्वर
कर कुठार रघुते धर्यो ऊदा अकरूर बिदर गुण गावे सर्वादम जिन जाने हो कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावे गुण बन चार खट दर्शन ब्रह्मादक सिमरन सुगना गावे गुण शेष सहस जेवा रस आद्यंत निवलागुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जानियो कब कल सजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो राज जोग मानियो बसियो निर्वैर निरंतर सृष्टि सगल उदरी नाम ले तरियो निरंतर गुण गावे सनकाद आद जनकाद जुग लग तन तन गुर तन जन्म सकिया पलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखानियो हर नाम रसक नानक गुरे राज जोग ते मानियो सतजुग ते मानियो छलियो बल बामन पायो त्रेते ते मानियो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार चुकियो उग्र सैन को राज अपै भगत जंती दियो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुर मायो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फुर मायो
भगत जय देव त्रिलोचन नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन भगत बिन गुण रवे सहज आत्म रंग माने योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जाने सुख देव परीक्षत गुण रवे गौतम रिख जात गायो कब कल सुजात नानक गुर नित नाव तन जाग छायो गुण गावे पायाल भगत नागाद प्रियंगम महादेव गुण रवे सदा जोगी जत जंगम गुण गावे मुन ब्यास जिन वेद व्याकरण विचारे ब्रह्मा गुण उचरे जिन हुकम सब सृष्टि सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जानियो कप कलस जप कलस जात नानक गुर सह ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਜਪ ਕਲ ਸੁਜਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ ਮਾਂ ਦਾਦਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇਨ ਚ ਗਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾ ਸਬਤ ਬਤਾਲ ਬਸੰਤ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰਸੰਗ ਰਹੰਤ ਦੂਰ ਬਾਬੂ ਰੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੋ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਘਟ ਘਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ
ਸਰਬ ਗੁਣ ਦਾਨ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਨ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਥਾਨ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਇੱਕ ਐ ਸੂਤ ਹੈ ਜਹਾਨ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਬੜੇ ਤੇ ਬੜਾਨ ਜਾਨੈ ਕੌਣ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਅਲਖ ਪਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਪੋ ਧਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲ 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 ਸਾਦ ਬਲਹਾਰ
ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਅਸ਼ਲ ਪੂਰਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬੈਗਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਸੁਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮੇ ਮਿਲਾਸੀ ਤਨ ਤਨ ਤੇ ਤਨ ਜਨ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਪਇਓ ਹਰ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਥੇ ਰਹਿਓ
ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸਤੇ ਸਤ ਪਾਣੀਐ ਦੂਸਰ ਆਨ ਨ ਅਵਰ ਪੁਰਖ ਪੌਰਾ ਤਣ ਸੁਣੀਐ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ ਜਿਹੇ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ ਤਿਹ ਜਨ ਤਿਪਤ ਅਘਾਏ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਇਓ ਸਤਸੰਗ ਤੈ ਪਿਆਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ
ਸਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਤਰਿਓ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਅਪੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਵੇ ਅਮੁੱਲੋ ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂ ਪਾਏ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਬਹੋਰ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਨਾ ਆਏ ਕਵਨ ਜੋਗ ਕੌਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਵਨ ਵਿਦ ਉਸਤਤ ਕਰੀਐ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤੇ ਤਿਸ ਕੋਰ ਤਿਰ ਕੀਮ ਨਾ ਪਰੀਐ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸੰਕਾਦ ਸੇਖ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਅਗੋ ਗਹਿਓ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਪੂਰ ਸਰਬ ਰਹਿਓ ਸਮਾਏ ਜਿਹ ਕਾਟੀ ਸਿਰਕ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਸੇ ਜਨ ਲੱਗੇ ਭਗਤੇ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ ਤੇ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਮੁਕਤੇ
ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ
परियो जाचक इक सरना मिले दान संत रेन जे लग पौ जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बलियो चराग अंधियार में सब कल उदरी इक नाम धर्म प्रगट सगल हर पवन में जन नानक गुर पार ब्रह्म
आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो न जात बिदे मन दर्श मग पावक जरे न जात रहो जन तूर लग नीर न साकस बोर चले हर पंथ पग नानक रोग दोख अग मोहो छिदे हर नाम खग
अमृत प्रवास सार अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लो एक नमक तो कर आन नाही समसार उजियारो निर्मर कोट पराछत जाहे नाम लिए हर हर जान नानक भक्त दार तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हां के बाल 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 साध बलिहा
संत तही सत संगत संग सोरांगर ते जस गावत है राम पंथ थरयो थरणी थरिया रहे लेव तार न धावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है रब के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है निर्मल नाम सदा पर पूर्ण शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर गहर गंभीर अथा अत भड़ सोपर सदा सा विद्रत नागर संत मराल करे कन तूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल युग दूर तु दूर करवे कौ दर्शन गुरु सगल सुख सागर
जां को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कबू को पावे आत्म प्रगास को वेद वाणी सहज रंजस जावे जां को सिमल गहनात जात कबलास को जां को जोगी जति सिद्ध साध के अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरती उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बड़ाई दई गुरु रामदास को नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सुह रंग रतो नाम स्यो कल नाम सुर नर बुह नाम परस जिन पायो सत प्रगटो रव लोए दर्शन परस गुरु कै अठ सठ मजन हो दर्शन परस गुरु कै अठ सठ मजन हो हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिकै बिक खाही माया मोह परम पै फूले सुत दारा से उपरी कल एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरना
सुख टल गुर सेवियनिस सहज दर्शन परत जन्म मरण दुख होवे सिस तक संबंधी नूर अरसों कुरसों छठी तुद डिठे सचे मन जन्म जन्म दी सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दै जिस पास रहठिया सो ही है सबना दा सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह दै जिस पास लहठिया सो ही है सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तनाश्री महला तृप्त भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम तृप्त भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम त्याया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहा अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए आन दिन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निदान नानक दास पाया ਧਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਸੁਖ ਨਿਦਾਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਪਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਸੱਚ ਭੋਜਨ ਖਾਇਆ ਮਨ ਤਨ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ
ਸਾਹਿਬ
हमारा जीवना एहो हमारा जीवना फरीदा चिंत खकेदा वाम देखई दिराग शावन में एहो हमारा जीवना एहो हमारा जीवना तू साहब सच्चे एहो हमारा जीवना एहो हमारा जीवना तू साहब सच्चे देख तू साहब सच्चे देख एहो हमारा जीवना एहो हमारा जीवना एहो हमारा जीवना एहो हमारा जीवना असा महला चौथा जिन मस्तक तू जहार लिखिया तिन सात गुर मिलिया राम भाजे अज्ञान देरा कटिया गुर ज्ञान काट बलिया हर नदार तन पदार्थ जन नानक नाम राधिया राधे हर लिया
श्लोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रक्त कृतवा हो जुग जुग फेर वटाई अज्ञानी बुझेता है सब जुग रास संतो का धर्म ग्रंथवा हो त्रित रजत का जोर ग्रंथवा हो द्वापर रत पे का सत ग्रंथवा हो
कृष्ण नाम खुदाई अनुभया
नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुरपठानी मलकिया चारे वेन होए सच्यार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए
तो नानक मखन तिर पाए पूरे सब बिटवारिया
जित मिली है खसम समालिया जिन कर देश का नजर दिया इन मेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जारिया ससुर बोईता दिले किने विचारिया
कर किरपा पार उतारिया पार उतारिया पार उतारिया राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु न पाया सतगुर तो पाया सहज से ती मन बजिया वादाए राग रतन परवार करिया शब्द गावनिया शब्द होता गाव हरि के राम
जिने वसाया
का नानक नंद होवा सतगुरु न पाया ये मन में
सब विसारना अंगीकार करे तेरा
कार्य सब सवारना
सब गला समर्थ स्वामी सुखम नाम सारे कहे नानक मन मेरे सदा
हर नाम
साचो साहेबा क्या मेरी करते करता तेरा सब कुछ है जिस देश पावे सदा सिर्फ सलाह तेरी
नाम मन बसावे
नाम दिल को मन बसया वाजे शब्द कनेरे नानक सच्चे साहब
क्या नहीं करते रे
साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जन
दुखा सब गवाईया
पर सात सुख मनिया बसिया जन इच्छा सब पुराया सदा कुरबान किता गुरबतो
जिस भी आए वड़े आईया
नानक सुनो संतो सब तेरो प्यारो साचा नाम आधारो वाजे
पंच शब्द तित कारस पागे
कारस वागे शब्द वाजे तवाजित कर तारिया पंच ज्योत तुद वस की पे
काल कंत कमारिया
थोर पर में पया तुद जन को से नाम भर के लागे नानक तै सुख होगा
कर अनहद वाजे
अनद सुनो मद पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म
भग पाया
उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी संत साधन पैसे से
पूरे गुर के जाने
संते पुनीत कहते पुनीत सतगुर रहिया पर पूरे
भगवंत नानक गुर चरण लागे
वाजे अनहद तुरे सुनते पुनीत कहते पुनीत सतगुर रहिया
पर पूरे
भगवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंदन सिमरां श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याईय जिस डठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनौ निध्या बताए सब साई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालियां मुक्तिया हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिन्ना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म है ता सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाहे ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਦ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਜਿਨਿਐ ਸਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸਿਕਾਹੀ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਨ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਕਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਰੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦਿਨ ਗਿਆ ਤਮੁੱਚ ਹੋਏ ਜਾਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਹਨ ਰਸੇ ਕਿਤ ਫਲ ਪਿੱਤੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨਿਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੁ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋ ਤਰ ਤਰਾ ਜੋ ਤੋਲੀਏ ਨੇ ਸੰਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਜੁਣੇ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਲਵਾਇਆ ਪਿਆ ਥੀਆ ਜਰ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਨ ਪੁਰਖ ਸੁਬਦ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਚੋੜ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਨ ਤੇ ਬਾਲ ਤੇ ਆਲ ਬੇਚਾਰਨ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲ ਪਹਿਲਾ ਟੰ ਦੋ ਤੋਤੀ ਬਸ ਬਵਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸਪਰਮਨ ਕਰਮਨ ਸਫਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਰਮਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਚੋ ਕਹਾਵੇ ਵਿਣ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਕਪੜੋ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਪ੍ਰਿਯ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰਿਓ ਗਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ 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 ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਦੇ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਲਾਗੀ ਸਭ ਚਲੇ ਚੰਗਾਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਆਖ ਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਦੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇਉ ਜੀ ਕਾਹੀ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਖਤ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹਿਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਹੇ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੱਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਕ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੱਕ ਠੀਆਂ ਪੈਨਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਨਿਸ਼ਚੀ ਨਾਲ ਅੱਕ ਪਾਉ ਕੱਤੀਏ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਨਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਪਾਏ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆ ਫਿਰ ਪਾਈਆ ਗੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਜੋਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲਕੇ ਚੁੱਟੋ ਮੰਤ ਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਮੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਅਵਰਾ ਕੱਤਾ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਦੀਆਂ ਕੜਕਾ ਗੁਰ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਵਡਾ ਮਨ ਅੰਦਾਨਾ ਸੁਜਨ ਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਸਾ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ
ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ
ਆਂਦਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ
ਨਹੀਂ
ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟੋ ਵਿਕਾਰ ਹੈ
ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ
ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਪਿੱਛ ਜਾਣਦਾ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀ ਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਾ ਕਰ ਲਾਭਾ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਗੋਤੀ ਟਿੱਕਾ ਤੈ ਜਮਲੀ ਤਾਨ ਮਲੇ ਛਾ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਹਾੜ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੀ ਨਿਵਾਜ ਛੁਰ ਭਗਵਾਨ ਤਿਨ ਗਲਤਾ ਤਿਨ ਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੈ ਨਾਥ ਉਨਾ ਪੇ ਆਵੇ ਹੋਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸਰਮ ਤਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ
ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇਰ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਾ ਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੈ ਸਤਾਲੇ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਾਖਿਆ ਕਿਆ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜਿਆ
ਮੱਤ ਪਿੱਟਾ ਵੇ ਮੱਤ ਪਿੱਟਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟਾ ਤਨ ਫਿੱਟਾ ਫੇੜ ਕਰੇ ਮਨ ਜੂਠਾ ਚੁਣੀ ਭਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ
ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਪੌੜ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਦਾਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਬਣੇ ਦਿਨ ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਕੰਬੈ ਲਾਇਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ
ਸੁਣ ਪਾਣਾ ਖਾਓ ਕਰਾਏ ਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ ਪਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਪਾਏ
रखत है अपनों कर दे कर
रखत है अपनों कर दे कर
रखत है अपनों कर दे कर रखत है अपनों कर दे कर पाप सब फेट न पावे पाप सब न फेट न पावे रखत है अपनों कर दे कर रखत है अपनों कर दे कर लोगन ते अरसोगन ते लोगन ते अरसोगन ते जल चोगन ते बो भात बचावे जल चोगन ते बो भात बचावे जल चोगन ते बो भात बचावे जल जोगन के बभात बचावे राखत है अपनों कर दे कर राखत है अपनों कर दे कर पाप समूह न फेट न पावे पाप समूह न फेट न पावे राखत है अपनों कर दे कर राखत है अपनों कर दे कर ससुर अनेक चलावत कहाँ अनेक चलावत कहावे शत्र अनेक चलावत कहावे तौ तमे एक न लागन पावे गन पावे तो तम एक नला गन पावे राखत है अपनों कर दे कर राखत है अपनों कर दे कर पाप सब न फेट न पावे पाप समूह न फेट न पावे राखत है अपनों कर दे कर राखत है अपनों का हृदय कर, राखत है अपनों का हृदय कर। राखत है अपनों का हृदय कर, Mm-hmm. ਨਾਲ ਜਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜਪਾਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੁਖ ਜਾਏ ਰਹਿਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਓ ਪਨੇਰੀ ਮਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਤੁਮ ਬੀਜਿਆ ਤੋੜਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਤੁਮ ਕੇਰੀ ਹਰ ਤੁਮ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਭੇਟੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਭੜਨ ਸਲੋ
ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉੱਚਰੋ ਗੁਣਾ ਮਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਏ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਡ ਜੰਮੀ ਹੈ ਪੰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਪੰਡਾ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਖੋਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪੂਗੋ ਪੰਡੈ ਬਾਜਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਏ ਪਾਗਾਰਤੀ ਚਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤੁੜ ਸਕੋ ਅਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਸੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧੀਏ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਰਕ ਗਰਬ ਹੰਡੀਏ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖੀਏ ਪੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਨਲ ਜੀਏ ਬੁਝੀਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈ ਗਈਏ ਹਰ ਦਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈ ਗਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਟੁੱਟਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਘਰ ਘਰ ਹੋਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾ ਸੱਟੀਏ ਮੋ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ
ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ
ਪਹਿਲਾ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਲ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜ ਛੜ ਚੇੜ ਸਜੇ ਨਾ ਹੋ ਪੁੱਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਨ ਪਟੰਦਰ ਬਾਰ ਗੁੱਦਨ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੂਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਗਵਾਇਆ ਸੁਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
सुराही खंजर पे आला खंजर पे आला सोन सुराही हा खंजर पे आला
मित्र प्यारे
ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਾਰ ਵਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਹ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜਿਉ ਇਸੂ ਗੁਐ ਮੌਕਾ ਕਿਆ ਵਾ ਬੀਜੈ ਬਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਨਿਆ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੋ ਦੋਸਤੀ ਕਦਨਾ ਵਰਾਸ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੋਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣਾ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋ ਸੱਤੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਕਿਸ ਦਾ ਥਾਂ ਥੋ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕਰ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਸ ਉਰ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੈ ਪਾਏ ਗੁਰਮਤ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਤੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਤਮ ਕਰ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਣੇ ਪਾਣਾ ਪਾਏ ਜਿੱਤ ਪਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ ਨਾਲ ਕੁਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਘਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਜੋ ਪਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਠੇ ਜੁਮਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪਾਓ ਖਸਮਾ ਦਾ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਪਾਂਡੀਏ ਜਿਤ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਗਿਆ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਆਰਾ ਵਾਰ ਅਪਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਕਰਾਏ ਮਾਰੇ ਕ੍ਰੰਗਲ ਜੰਗੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੈ ਵਿਸਿਆਰ ਅਪਰਾਏ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨ ਜਗਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਜੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਆਜ ਤੂੰ ਹੀ ਜਗਵੀਰ
आज तू ही जगदीर, आज तू ही जगदीर, आज तू ही जगदीर, तू ही निशानी जीत की, 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 आज तू ही जगवीर, आज तू ही जगवीर,
आज तू ही जगवीर,
आज तू ही जगवीर, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की। अस कृपान खंडो खड़क तुपक तबर हर तीर, अस कृपान खंडो खड़क तुपक तबर हर तीर, साफ सरोगी साथी, साफ सरोगी हमारे पीर, यह हमारे पीर, तू ही निशानी जीत की, 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 आज तू ही जगवीर, आज तू ही जगवीर, आज तू ही जगवीर, आज तू ही जगवीर, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की। तीर तू ही सेठ, तू ही तबर तलवार, तबर तलवार, नाम तिहारो दो जपे, नाम तिहारो दो जपे, फैसंद भव पार, फैसंद भव पार, संग भव पार, संग भव पार, तू ही निशानी जीत की, 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 आज तू ही जगवीर, आज तू ही जगवीर, आज तू ही जगवीर, आज तू ही जगवीर, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की, तू ही निशानी जीत की। तोही निशानी जीत के तोही निशानी जीत के आज तुही जगवीर आज तुही जगवीर आज तुही जगवीर आज तुही जगवीर तोही निशानी जीत के तोही निशानी जीत के तोही निशानी जीत के तोही निशानी जीत के हर जग जग भगत तज रखदा आया राज हर लाख दुष्ट हर मारिया प्रहलाद कराया अहंकार नंद का पिट दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत में ऐसा हर सेविया
महला पहला आपे पांडे साज ने आपे पूर्ण दे एक ने दुख समाये चुले रहन चढ़े एक ने हली पैसल एक उपरैन खड़े
साजे करे आप जल की रखे आप किसी जंतु पर देखा था पिता किस नाम कहिए मन का सब कुछ आपे आप ओड़ी वड़ी किया वड़िया तेज कहन कहन न जाए सो करता था दुर करी दे दिया निज कसमागे साई कार कमाई तुर छोड़ी तने पाए नानके की और दूजी नाही जाए सो करे जत सहर दाना दा रजाए शुभ वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल गुरु अकाल तेरी नरमा प्रकार बोलो वाहगुरु जी का खालसा नानक एकी बाहरी होर दूजी नाही जा सो करे जेत सर जा सो करे जेत सर जा शुद्ध नहीं तुद जेहरा नहीं तुद जेहरा दिखे सब धाव दिखे सब धाव नहीं तुझ जेहरा नहीं तुझ जेहरा नहीं तुझ जेहरा नहीं
ਦੁੱਖ ਦੁਜਿਆ ਬੱਬਾ ਪੁਰਖ ਬਾਤੇ ਆ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ ਵਸਦੀ ਸਜਨਿਆ ਪਾਉਣਾ ਅਰੂਪ ਰਾਮ ਦਾਸ ਪੁਰ ਹਰ ਘਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਸਮਾਨ ਜਾਗੀ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਮਾਇਆ ਰਾਮ ਦਾਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸ਼ੀਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਲ ਚੌੜ
ਛਾੜੀ ਵੱਡ ਮੇਰਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਲੇਖਣ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਜਾਣਨਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਤਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਤੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਮਾਮਾ ਤਾਂ ਤੇਜ ਆਪ ਜਾਣ ਸਰਸਰਾ ਭਾਰ ਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਟਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੰਦਾਸ ਤੁਝਿਆ ਗਏ ਦਿਨ ਬਤਾ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਤੇ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਦਿਆ ਲੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਲ ਸੁਰਾਤ ਦੋ ਦਾਈ ਦਾ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਚਾ ਕਰਮ ਹਜੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਗਾਮ ਸਕਤ ਖਾਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਗਾਮ ਸਕਤ ਖਾਨ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ